มันก็พากันนั่งสมาธิทำจิตของเราให้ตั้งมั่นมีความสงบเมื่อจิตที่มีความสงบเมื่อเราได้ฟังธรรมะก็จะเข้าใจอย่างชัดแจ้งในเมื่อจิตเราไม่วอกแวกไปไหนก็อาจจะได้บรรลุธรรมเห็นธรรมก็ได้นะถ้าบารมีของเรานี้นะเต็มแล้วนั่นการฟังธรรมนี่ตั้งสติของเราอยู่กับการฟังเราจะได้ยินเสียงแล้วก็เกิดดับเกิดดับก็เป็นธรรมะมาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นมันก็จะมีความดับไปการได้ยินเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นความเกิดดับชัดแจ้งเราก็จะเข้าใจที่ท่านปัญญาโกฏัญญะนะท่านได้เห็นธรรมการที่เห็นธรรมนี้ก็ไม่ใช่ว่าเห็นไปไกลที่ไหนหรอกถ้าจิตของเราสงบมองอยู่ในรอบๆตัวเราหรือตัวเราเองก็จะเข้าใจละเปรียบเหมือนกับว่ารูปนี้ก็มีแต่ถ้าเกิดเราหลับตาเราก็มองไม่เห็นอะไรพอเราลืมตามาเราก็มองเห็นโลกเนื้อจักษุของเรายังไม่ดีเมื่อจักษุของเรามีการเห็นได้ดีแล้วสามารถเห็นได้ธรรมะนี้ก็เปิดเผยอยู่แล้วนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราสร้างบารมีเสียสงไขยแสนกับท่านก็มาตรัสรู้ธรรมชาติแล้วที่มีที่เป็นอยู่แล้วนี่เองแต่ก่อนหน้านี้พวกฤาษีก็พยายามบำเพ็ญปฏิบัติหาหนทางที่จะพ้นจากความทุกข์ให้จิตถึงบรมสุขก็เพ่งฌานเพ่งกสิณเพ่งฌานกันมีความชำนาญเป็นจำนวนมากที่เดียวนะท่านอรหันตาบทกับพุทธกัตตาบทนี่ก็เพ่งรูปฌานอรูปฌานอรูปฌานนี้ท่านบอกว่าใกล้พระนิพพานมากนะเส้นยาแดงผ่าแปดทีเดียวว่างั้นนะใกล้มากแล้วเป็นนิพพานดิบถ้าเกิดออกจากอรูปฌานมาแล้วนี่พิจารณารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์โดยไม่ยากแต่ว่าจิตที่ไปติดอยู่ในรูปฌานแล้วนึกติดอยู่ในรูปฌานไม่สนใจที่จะพิจารณานะไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องทุกข์สมุทัยเหตุให้ทุกข์เกิดนิโรธะความที่ใจสละคืนซึ่งความยึดมั่นถือมั่นไปแล้วนี่วันนิพพานหรือปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ให้ใจพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายในวันนิพพานนั้นยังไม่มีมนุษย์เทวดาพรหมคนใดเลยที่สามารถค้นได้เนื้อหาวิธีการวิธีทางอันนี้ได้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นท่านต้องสร้างบารมีทุกอย่างมาจนเต็มนะเต็มแล้วพร้อมแล้วนั่นแหละต้องจะมาตรัสรู้โดยพระองค์เองได้ฉะนั้นว่ายากนักยากหนาที่จะมีองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นสักพระองค์หนึ่งนี้ไม่ได้ของง่ายเลย ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่มีพระธรรมไม่มีพระธรรมคำสอนก็ไม่มีพระสงฆ์ถ้าพระสงฆ์จะรู้เองก็ไม่ได้ต้องได้ฟังธรรมะท่านจะสร้างบารมีมามากขนาดไหนแต่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะของพระจอมไตรโลกนาถไม่สามารถที่จะรู้จักหนทางพ้นทุกข์ได้เลยแสดงว่าเรื่องของอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยนะมีความซับซ้อนมากปกปิดจิตใจไม่สามารถจะเกิดสติปัญญาที่จะรู้เองได้ในขั้นของสาวกบารมีต้องได้ฟังธรรมของพระศาสดาแม้แต่พระสารีบุตรพระเถระเจ้าอัครสาวกเบื้องขวามีปัญญามากหาหนทางหาแนวปฏิบัตินะอยู่หลายปีก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะค้นคว้าด้วยสติปัญญาของท่านก็รู้ไม่ได้ตามหาพระอรหันต์ไปทั่วดินแดนในชมพูทวีปกับท่านพระมหาโมคคัลลานะก็ไม่พบพระอรหันต์เลยจนมาพบพระสุชิเถระนั่นแหละถึงมีโอกาสได้ฟังธรรมถึงได้เป็นพระโสดาบันเพราะยังการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าจึงเป็นการเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์หน้าของมนุษย์ของเทวดาของผมทั้งหลายมากมายทีเดียวพระมหากรุณาธิคุณของท่านยังกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้ถ้าเราชาตินี้ก็มีโอกาสได้มาศึกษาในพระธรรมคำสอนของท่านเราก็ควรที่จะพยายามปฏิบัติเพราะว่าเวลาที่ล่วงไปนี่นามสังขารรูปสังขารนามสังขารเนี่ยมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่เสมอยิ่งไปรูปสังขารนี่ที่เราอาศัยอยู่ก็เสื่อมไปอยู่เรื่อยถ้าเราไม่พยายามไม่ปฏิบัติกันนะที่เราจะรู้เราจะเห็นนะก็ไม่สามารถรู้เห็นได้ฉะนั้นศรัทธาความเชื่อเนี่ยพวกเราก็มีกันอยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าองค์ตรัสรู้จริงธรรมะที่พระองค์ได้แสดงไว้ถ้าเราปฏิบัติตามเราก็สามารถพ้นทุกข์ได้จริงความเชื่อความเริ่มใสอันนี้เราก็มีแต่มีความเชื่อความเริ่มใสแต่เราจะมีความเพียรเนี่ยตรงนี้แหละสำคัญว่าจิตเมื่อจิตถูกตัววิชาตัณหาหรืออุปาทานเนี่ยมันก็ควบคุมเอาไว้เราก็จะหลงเพลิดเพลินไปอันนี้ว่ากามตัณหาตัณหาในกามเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆเพลินในรูปเพลินในเสียงในกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์ไปเนี่ยในหัวใจก็จะเพลิดเพลินไปเมื่อจิตใจของเราเพลิดเพลินไปเราก็มองเห็นธรรมะแล้วเป็นกามาสุขาริกนิโยโคนะจิตของเราก็ติดไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งถ้าเราอยากจะรู้ธรรมเห็นธรรมก็ทรมานร่างกายนี้เพื่อให้บรรลุเข้าใจไปอย่างนี้ก็จะเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยโคอีกติดไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งว่าทางทั้งสองฝั่งนี้นะไม่สามารถที่จะรู้ทำเห็นทำได้ต้องมาอยู่ตรงกลางๆหลวงพ่อชื่อมาปฏิปทาแล้วเราก็มาดูในใจของเรานะดูใจของเรา ถ้าใจของเรายินดีเพลิดเพลินในโลกมากเกินไปก็ให้มีสติสอนใจของเราไว้ว่าอันนี้มันก็ไม่เที่ยงไม่แน่เนาะหาความเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนอะไรไม่ได้นะให้เขามีอยู่ตรงกลางปรับใจของเราอยู่ตรงกลางด้วยความมีสติคราวนี้ต้องมีอาศัยความเพียรต้องพยายามต้องมีความเพียรอย่างเช่นพวกเราวันนี้ก็เลยว่ามีความเพียรนั่นในวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเราจะหยุดอยู่ที่บ้านนะไม่สนใจในคำสอนของพระเจ้าก็อาจจะมีมากมายก็ได้แต่เราก็เลยว่าเห็นประโยชน์ที่จะมาปฏิบัติมาสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิเจริญภาวนามาระลึกบูชาถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและก็พระสงฆ์อันเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบสมบูรณ์แล้วในโลกก็ไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายๆหรอกพระพุทธเจ้าหมุนพระธรรมจักรให้เป็นไปแล้วเนี่ยจักรแห่งธรรมยังหมุนอยู่ถ้าพวกเรามีศรัทธามีความเชื่อในองค์สมเด็จพระบรมครูแล้วปฏิบัติพยายามอย่าไปคิดว่าเรามีวาสนาน้อยมีบุญน้อยถ้าเราทำมากๆก็มีโอกาสที่จะรู้ที่จะเห็นได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมมติจิตนี่ก็จะเป็นวิมุตติเกิดขึ้นมาจะเห็นว่ารูปนามเป็นความว่างนั่นเองเมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นใจเราว่างตรงใจเราว่างนั้นแหละมันเป็นรสแห่งธรรมะสัพพะสังธรรมะโสจินาติรถแห่งธรรมย่อมชนะซึ่งรถทั้งปวงก็คือรถของความว่างความไม่มีตัวไม่มีตนสัตว์บุคคลเราเขาเหมือนท่านพระยาโกธัญญะในวันอัสสัมมาปุรณมีในสมัยพุทธกาลที่พระเจ้าได้ครั้งแรกท่านก็ได้รับรถของพระธรรมพระพุทธเจ้าตรัสยังกินจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติท่านเข้าใจชัดเลยนะโอ้เห็นมาโลภเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเมื่อก่อนท่านรู้ไม่ชัดจิตของท่านยังไม่ได้รวมยังไม่ได้ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารพอฟังธรรมพุทธเจ้าอย่างนี้จิตของท่านมรรคสมังคีรวมกันเข้ามาเข้าใจชัดรับรสพระธรรมขึ้นมาเนี่ยนั่นก็แสวงหาอยู่นานหลายปีคราวนี้พวกเรานี่แหละถ้าเราแสวงหาบ้างพยายามมีความเพียรอยู่ที่วัดแล้วก็ปฏิบัติกลับไปที่บ้านแล้วก็พยายามปฏิบัติการปฏิบัติก็ไม่ใช่ว่าต้องนั่งหรือเดินอย่างเดียวหรอกเราทำธุระหน้าที่ของเราก็ให้มีสติฝึกใจให้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือว่ามีพรหมวิหารสี่รักษาใจสำรวมกายวาจาตั้งมั่นในศีลมีพรหมวิหารศีลรักษาใจของเราไว้แล้วก็เรียนซึ่งกรรมฐานภาวนาจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆบทใดบทหนึ่งก็กำกับใจหรือใช้การพิจารณาให้ใจของเราสงบไปได้ เมื่อพิจารณาไปมากๆจะให้เข้าใจชัดแจ้งละตัวละตนเลยกำลังสมาธิไม่พอยังไม่เห็นไม่ชัดต้องกลับเข้ามาทำสมาธิใหม่พิจารณามากเกินไปก็จะฟุ้งซ่านเป็นสัญญาเป็นความคิดไม่เป็นปัญญาปัญญาที่จะเกิดขึ้นต้องเกิดขึ้นจากความสงบจิตที่สงบความลังเลสงสัยในแนวทางปฏิบัติจะหายไปในเบื้องต้นก็สงสัยไปทุกสิ่งทุกอย่างแหละมากรรมฐานบทไหนทำยังไงเราถึงจะได้สงบบางแห่งก็สอนพุทโธบางแห่งก็สอนความตายบางแห่งก็สอนอสุภะเอายังไงดีน้องประชาบอกว่าถ้าเราระลึกถึงบทไหนกรรมฐานข้อไหนเราจิตสงบได้ดีก็ทำอันนั้นท่านสอนอย่างนี้เราก็ยังสงสัยอยากให้ท่านบอกเราตรงๆความสงสัยมันมากความอยากบรรลุไวๆนะมันก็เป็นกิเลสตัวใหญ่อยู่ในใจแต่ถึงจะเป็นกิเลสยังไงก็ไม่เป็นไรหรอกเมื่อเราปฏิบัติของเราไม่หยุดล่ะพยายามมีความเพียรเพียรในที่นี้กับเพียรที่จะเอาชนะกิเลสในใจนั่นแหละมันจะเดินจะกลมก็เดินนานๆแต่ใจไม่อยู่เลยสติไม่ได้อยู่เลยก็เรียกว่าเพียรมันก็น้อยไปนั่งก็นั่งนานแต่สติไม่อยู่ในความเพียรก็น้อยจะนั่งก็ดีจะเดินก็ดีแต่สติกำกับใจของเราอยู่เลยนี่ว่าเรามีความเพียรพอจิตสงบขึ้นมานี่เราจะเข้าใจเริ่มเข้าใจชัดไม่สงสัยมากจิตไม่วุ่นวายมาดูรูปกายเห็นรูปลมหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใจก็ยอมรับได้การยอมรับนับถือความเป็นจริงอย่างนี้แหละในของสังขารก็เรียกว่าเราเริ่มที่จะเข้าใจแล้วก็เห็นธรรมะเห็นธรรมะอย่างนี้เห็นสมมติอย่างนี้แหละใจก็เริ่มปล่อยวางก็เป็นวิมุตติหลุดพ้นได้ชั่วคราวพอมองแล้วว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรือบางครั้งคนสรรเสริญเราคนว่าเราก็เห็นว่ามีราคาเท่ากันเพราะอะไรเพราะเสียงนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าไม่เขาไปยึดถือไม่มีเราไม่มีเขาก็เป็นความว่างไปกับวิบัติก็หลุดพ้นจากอารมณ์จากเราจะเข้าได้นั้นสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมนี้สำคัญนักปฏิบัติก็ไม่ต้องเรียนหรือว่ารู้อะไรไปมากมายหรอกบางครั้งว่าสอนสติปัฏฐาน4ก็เรื่องรูปกับนามนี่มีสติดูที่รูปดูที่นามนี่เองข้อว่าเดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็มีสติดูในรูปนามนี่ดูในรูปกายนี้เมื่อก่อนเราดูรูปกายทีไรเห็นว่าเป็นตัวเราของเราเพราะอะไรเพราะใจยังไม่นิ่งใจยังมีความยินดีใจยังมีความยินร้ายก็มาฝึกใจให้มันนิ่งซะก่อนท่านจึงให้เรามาพิจารณาจะเป็นกายคตาสติอสุภกรรมฐานการเคลื่อนไหวไปมา คือต้องการให้ใจเนี่ยมาระลึกอยู่ในกรรมฐานในเรื่องของกายจนใจนิ่งเมื่อใจนิ่งไม่คิดไม่ปรุงแต่งไปไหนยกขึ้นสู่วิปัสสนามันก็ง่ายขึ้นมาแล้วเห็นสังขารนี้มันแปรสภาพไปตามกฎธรรมชาติธรรมดาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เข้าใจชัดในเบื้องต้นก็ยังไม่เห็นเนี่ยเมื่อฝึกไปบ่อยๆก็ค่อยๆชำนาญขึ้นมาทีละน้อยเนี่ยว่าในเรื่องของกายก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาว่ายังเกณฑ์จิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งหนึ่งมันย่อมดับไปเป็นธรรมดาก็เป็นสักแต่ว่านะเป็นสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่านามไม่มีตัวเราแล้วก็ของของเราตรงนี้เองแล้วก็เห็นธรรมะเราเอาใจที่นิ่งสงบมาพิจารณากายดิเราจะเห็นอย่างนี้ละที่แรกเราคิดไปก็อาจจะสงสัยตอนต่อมาภาวนาก็มาคิดมันร่างกายนี้ข้างในก็มีน้ำเลือดเอาน้ำเลือดออกมาก็ไม่ใช่เรานะน้ำเลือดในร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เราก็พยายามคิดคิดไปแล้วมันก็รู้สึกว่ามันยังติดตันอยู่มันไม่ทะลุปุโปร่งมันปล่อยวางไม่ได้มันไม่เข้าใจชัดมันหมดกำลังนะเราจะใช้ปัญญาจากความคิดเนี่ยให้รับตัวเราของเราเลยนี่ยังไม่ได้งั้นการพิจารณาก็ต้องไปพร้อมกับใจที่มีความสงบถ้าใจไม่มีความสงบพิจารณาไปแล้วมันก็วกไปเวียนมาแล้วนะไม่สามารถที่จะรู้หรือว่าจะได้เห็นหรือว่าเห็นธรรมะได้ต้องทำสมาธิให้มีความตั้งมั่นถ้าเราจะเดินไปเดินมาเดินยังกลมกับภาวนาเท้าขวาพุทธเท้าซ้ายโธเมื่อจะบริกรรมบทใดบทหนึ่งก็ตามจนจิตของเรามันนิ่งเมื่อจิตมันนิ่งแล้วตัวเราก็ไม่มีละพิจารณาก็เป็นความว่างสิ่งที่เรามีความปรุงแต่งอยู่คิดสารพัดเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงรักหลงชังหลงเกลียดหลงกลัวก็เพราะวิชาฐานะประธานมันปรุงแต่งใจใจก็คิดไปอย่างนั้นถ้าจิตนิ่งขึ้นมาพิจารณาแล้วก็ไม่มีแล้วก็ปล่อยวางนะจิตก็ว่างนั่นพระกรรมฐานนี่บางทีอยู่สบายสบายสมาธิก็ไม่เกิดจึงไปอยู่ในที่เปลี่ยวบ้างอยู่ที่น่ากลัวบ้างเอาช้างเอาเสือนะอยู่ตามป่าช้าให้เป็นอาจารย์เราบ้างเพราะจิตเมื่อกลัวมากนักจิตก็จะหาที่พึ่งเนี่ยหาที่พึ่งก็จะนึกถึงคำบริกรรมภาวนาไม่ใช่มาพุทโธเมื่อบริกรรมมากๆจิตสงบเมื่อจิตสงบมากมันก็ไม่กลัวจิตมีกำลังไม่กลัวไม่กลัวตายแต่ตัวอวิชชาฐานะอุปทานนั่นเองมันให้จิตกลัวตายแล้วก็กระพาจิตมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่ในรูปในนามอีกแล้วนั่นก็ว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าธรรมะเกิดขึ้นแล้วก็เห็นว่าไม่มีเราไม่มีเขาจิตก็สงบเย็นก็ต่างกัน เราลองดูใจของเราก็ได้ใจของเรามีความโกรธก็ปรุงแต่งสารพัดไปถ้าเราสมมีสติรู้เท่าทันเห็นว่าอันนี้เป็นธรรมะความโกรธก็เป็นธรรมะเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปใครเป็นคนโกรธความรู้สึกที่โกรธโมโหเป็นเราไหมหรือเป็นของเรามีจริงๆไหมเนี่ยถ้าเกิดเรารู้เท่าทันมันก็เกิดขึ้นสักวูบหนึ่งแล้วก็ดับไปแล้วเนี่ยอันนี้เราก็ต้องปฏิบัติมีความเพียรที่ชอบประกอบประโยชน์มันเรามีศรัทธามีความเพียรพยายามจะนะเดินยังกลมนั่งสมาธิรักษาจิตรักษาใจของเราทำให้มากเจริญให้มากในที่สุดสมาธิก็ต้องเกิดขึ้นมาในวันใดวันหนึ่งเกิดขึ้นมาได้อย่างไม่คาดคิดเหมือนกันแหละนะเราทำมาก่อนมันก็ยากลำบากต่อมาเอ๊ะทำไมไม่ยากเป็นไปเองเออจะยืนเดินนั่งนอนจิตก็สงบง่ายไม่ต้องบอกให้ไปทำความเพียรก็เป็นไปเองอันนี้เรียกว่าการภาวนาเป็นเองละนะตัวสติสมาธิตั้งมั่นได้ดีแล้วการพิจารณาในรูปในนามนี่ก็จะเข้าใจชัดแจ้งขึ้นนึกว่าปัญญาอย่างท่านพระอัญญาโกฏัญญะพระปัญญาคุยทั้ง5ท่านมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในวัดดวงตาเห็นธรรมในที่สุดท่านเข้าใจแจ้งชัดก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในเบื้องต้นเนี่ยแหละที่มันจะยากจะลำบากเพราะอะไรเพราะตัววิชาตนาอุปทานเนี่ยมันจะร้อยรัดใจของเราไว้เนี่ยเป็นสังโยชน์สิบประการเราต้องทลายทำลายด่านเบื้องต้นสามประการนี่แหละตัวสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิวัตตปรมาสเนี่ยถ้าเราทำลายสังโยชน์สามนี้ได้แล้วต่อไปไม่ยากละมันยากมันก็ยากในด่านแรกเนี่ยเขาต้องรวบรวมกำลังศรัทธาความเชื่อปฏิบัติตามแล้วก็ที่ครูบาอาจารย์ท่านได้สอนพระเจ้าท่านสอนไปแล้วตำรับตำราก็มีอยู่แล้วครูบาอาจารย์พาดำเนินพาปฏิบัติหลวงปู่ชาหลวงตามหาบัวกับพาปฏิบัติสอนแนวทางไว้แล้วนี่ให้เราเดินให้เราปฏิบัติตามเราก็พยายามเลยพิจารณารู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดขึ้นกับปล่อยวางเป็นสิ่งที่สำคัญละตัวละตนละเราละเขาถ้าเกิดว่ามีอารมณ์มากๆล่ะความโกรธมันก็มากจะปล่อยตรงไหนมีแต่ตัวเราของเราก็อดทนไปอดทนไป1วัน2วัน3วันในหลายวันเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองน่ะมันไม่อยู่นานมันกลัวมันก็กลัวมากเดี๋ยวก็มันก็ต้องมีสติปัญญาสู้นะมันจะต้องหายกลัวสักวันนึงแหละต้องฝึกนะฝึกฝนอบรมในจิตใจเมื่อเราพยายามฝึกหัดปฏิบัติจากคนที่เราเป็นคนที่มีความโมโหมีความฉุนเฉียวมีความโกรธเกลียดมันก็ดีขึ้นนะแต่เราไม่ฝึกทำตามอารมณ์ไปมันก็จะเป็นทางอัตตกิลมัฏฐานะว่ากามสุขาริกานิโยโคนี่เราต้องมาฝึกให้มันอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาถึงจะเห็นธรรมะได้เห็นถ้าจิตของเราสงบขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็สามารถมองเห็นธรรมะเหมือนนั้นน่ะเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ธรรมะแม้พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยแต่ว่าพุทธะ นะพระพุทธเจ้าอยู่ที่ธรรมะเราเห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเดี๋ยวนี้ก็เห็นพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้อย่างหนึ่งท่านก็ปรินิพพานแล้วถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งที่ท่านยังอยู่นี่เพียงแต่ว่าเราปฏิบัติเราเห็นรูปนามนี้ไม่ใช่เรามาแล้วก็โอ้เห็นพุทธเจ้าแล้วชัดเจนแล้วที่ท่านพูดไว้เนี่ยนะไม่สงสัยเห็นได้ในใจของพวกเราให้พวกเราได้พยายามทำปัญญาให้เกิดทำสมาธิให้ตั้งมั่นรักษากายวาจาตั้งอยู่ในศีลอะไรก็ไม่ได้สมาธิก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีก็อดทนเป็นคุณสมบัติของนักปราชญ์นักพจน์ต้องอดทนไว้ก่อนในเบื้องแรกนั้นอดทนโกรธขนาดไหนเกลียดขนาดไหนกลัวขนาดไหนก็อดทนนะหมดไปเรื่อยๆล่ะหมดไปทนไปเดี๋ยวสมาธิเกิดขึ้นมาปัญญาเกิดขึ้นมาก็ไปอีกอย่างนึงเลยเออตัวที่มันหลอกลวงก็คือจิตใจที่ถูกวิชาฐานะอุปทานมันพาปรุงพาแต่งไปนั่นแหละนะเป็นสิ่งที่สำคัญให้พยายามวันนี้ก็เป็นวันครบรอบเวียนมาซึ่งวันสำคัญในทางพุทธศาสนานะก็ให้เราได้ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าฟังธรรมะไปภาวนาไปนะจะเมื่อยบ้างง่วงบ้างก็อดทนนั่งภาวนาบางครั้งจิตใจของเราก็ปลอดโปร่งโล่งไปได้นะตามเองนี่ชอบฟังธรรมะก่อนบวชเป็นฆราวาสก็ชอบฟังนะชอบฟังธรรมะบางครั้งขณะฟังพิจารณาตามไปใจมันว่างไปเลยก็มีเออใจว่างเห็นสมมุติวิมุตติใจมันว่างเป็นอยู่ได้หลายวันเลยจึงเกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นก็เพราะการฟังธรรมะในการฟังด้วยดีนี้จึงมาเกิดปัญญาเป็นการก้าวหน้าในการปฏิบัตินะได้อย่างดีทีเดียวในภาคปฏิบัติแล้วก็ขอให้ตั้งใจนะเจริญพร